You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayong hapon si Pastor Jim Gorgonya ng Southern Cross Church at si Pastor Michael Rojales ng Berwick
Church
of Christ at si Norminda ng AFCS, Australia-Filipino Community Services. At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang ginagampan ng papel ng simbahan, anumang anyo o sektor ng paniniwala sa buhay ng mag-anak, partikular sa pagsiguro na manatiling ligtas ang mag-anak mula karahasan. Magandang araw sa inyo.
Magandang hapon.
Salamat sa panahon ninyo. At unang-una, simbahan. So marami sa atin, maraming mga Pilipino ang mga deboto, hindi ba? Palaging nagpupunta sa simbahan, linggo-linggo. Mahalagang bahagi ng buhay ang paninimpalataya, pagdarasal, at pananalig sa Diyos. So ano ang ginagampan ng papel ng simbahan para masigurong ligtas ang ating mga pamilya o mag-anak, particular laban sa karahasan? Pastor Michael?
Okay, I can answer some of that. May mga procedures coming with implement policies to ensure na safe ang ating mga kabataan at mga young people and yung tinatawag nating vulnerable people as well. It can be people with disability or people going through just a rough time in their lives. Yeah, so for example, we are implemento kami ng mga what's called reporting procedures. If something happens, may pangyayari na hindi maganda, may procedures kami implement. So the police are notified, Department of Human Services are notified, and the leaders of the church at the highest level are notified as well.
So yung mga procedure na to, iniisip ko, angkop siya dun sa standard procedure na sinusunod ng mga ahensya ng pamahalaan.
And I think yung isa sa parang unang nire-remind kami is lahat ng mga taong involved doon sa church, especially yung mga nagtuturo sa mga bata, kailangan nire-require namin sila na meron silang child
working with children permit,
the ID. And there are times na kailangan naka-display siya or visible dahil gusto rin namin na yung mga tao, especially yung mga parents ng mga bata, ma-feel nila na safe itong place na to.
Pero Norminda, sa karanasan ko, no, sa matagal nating talakayan tungkol sa karahasan sa loob ng tahanan, marami, lalo na itong issue na to ay sobrang sensitive. So marami yung pinipili nilang manatili ito sa loob lamang ng tahanan, na pinipili kung sino yung pinapaalaman o kinakausap. So paano natin mahihikayat yung mga tao na lumapit sa mga simbahan o di kaya isang taong kanilang pinagkakatiwalaan?
Dahil sensitibo ang usapin na ito, Maridel, isa sa bahagi ng aming pagpiprepare, no, paghahanda, ay bigyan ng awareness ang mga pastor at ang leaders ng mga pastor kung ano-ano ang dapat nilang gawin. Minensyon na yan ni Pastor Michael. But also, bigyan ng kaukulang atensyon nang sa ganon, merong tinatawag na interdisciplinary collaboration, magmula sa doktor, social worker, at family representative. Nang sa ganon, lahat ng care nila ay coordinated. Dumating man ang panahon na kailangan nilang ibunyag at hindi na sikreto, meron silang alalay kaagad, at ganun din, protektado ang simbahan at protektado ang mga ministro.
So hindi nangangahulugan na pag sinabi ko sa'yo na parang nakakaranas yata ako ng violence sa loob ng bahay ko, eh aalisin mo na ako sa tahanang iyon.
Oo, kasi isa sa mga usapin yun eh. Lalo sa Pilipino, ayaw nilang mag-disclose kasi ang iniisip nila, naku, intervention order. Naku, tatanggalin ang tatay ko dito, hindi pwede. Lalo na kung ang pamilya, very religious, tsaka talagang, lalo na kung leader sila ng simbahan. Karamihan sa aming karanasan, ang leader ng simbahan, pinoprotektahan din ng kapwa leader ng simbahan. Subalit, yun ay nasusupersede ang ating duty of care. Mm-hmm. So, binibigyan natin ng awareness sa mga pastor at mga leader, ang liderato ng simbahan na dapat natin i-weigh ito. So, may mga process tayong ilalagay katulad ng sinabi ni Pastor Michael.
Sa simbahan, paano natin masisiguro na binibigyan natin ng sapat na kaalaman yung mga miyembro ng ating parokya kung paano sila nila malalaman at ma-arm yung sarili nila ng tamang kaalaman at kapangyarihan na magdesisyon para sa kanilang sarili. Kasi mahirap magsabing, kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, mahirap sabihin, sige, alis na ako. Hindi ba? So, kailangan magkumuha ka ng lakas, ng tapang, ng kakayahan na maging secure ka na sa pag-alis mo. So, Pastor Jim, paano natin bibigyan ng sapat na kaalaman yung mga taong ganoon? Kasi hindi mo naman pwedeng maitangi, di ba, na, ito, si Anna, si Lynn, di ba? So, hindi mo dadalo sila sa simbahan, hindi mo alam kung anong nangyari sa loob ng tahanan nila.
Una sa lahat, lalo na yung mga first time na pupunta o hindi namin kakilala, I think yung relationship yung pinaka-importante. Hindi ka mag-open up, makakapag-open up kung walang relasyon na nabubuo. Yung tiwala. Ganon din yung sa amin sa simbahan. Hindi, not necessarily na simbahan. Alam natin na marami sa news na yung parang tinatawag nilang baho ng church na malabas. Dahil katulad na sinabi ni Ate Norminda na they are trying to protect the co-leader ng church na yun. But I think for us, kung hindi, ang una naming parang nasa front line namin is we just want them na ma-feel nila na we can be trusted by them. And hindi siya overnight mangyayari. Kailangan namin mag-build ng relationship. At sa pag-build namin ng relationship, unti-unti lang yun nag-open up. And then, gaya nga na sinasabi ng misis ko, sabi ni Pinky, na lalo na itong mga tao na connected sa church, we just want to know their families. Gusto namin makakilala yung nanay, yung tatay, yung mga kapatid. Kasi ang simbahan, gusto namin makita nila na ito ay isang common ground. Itong simbahan is a family gathering. Hindi lang siya gathering ng mga strangers, kundi kapamilya or kapuso pa.
So, tiwala. Isang mahalagang bagay na hindi madaling makuha, hindi ba, Pastor Michael?
That's right. Tama ka dyan. Kailangan baguhin natin ang kultura natin. Kasi minsan, lalo kapag Pinoy ka, mahilig tayo maglihim. That's just natural to our culture.
At mahilig rin mag-cheese.
Mahilig rin mag-cheese. It's how do you know? Yes, I agree with you. One of the things, isa sa mga bagay na ginagawa namin, especially sa KC area, yung mga simbahan ay nagtulong-tulong to have what's called an awareness training around domestic violence.
Mm-hmm.
Okay, so nagtulong-tulong ang mga simbahan. There's may isang workshop na ginagawa para malaman ng mga tao kung what is domestic violence at ano ang mga dapat gawin para matulungan sila, matulungan ng mga biktima, ang kung sino mga dapat nilang puntahan para matulungan sila.
Nabanggit ko kasi yung chismis kasi marami yung nangangamba na lumapit sa kahit na sino kasi sa pangangamba na pag-uusapan sila, hindi ba?
Para, tama ka.
Bagamat sa ibang mga pagkakataon, hindi sinasadya, pero marami yung nadudulas, hindi ba? Lalo na dahil sa komunidad natin, maliit lamang, kilala yung si ganito, hindi ba? So, minsan, well-meaning, pero hindi natin alam na nabibreach na pala natin yung confidentiality ng taong yun.
Sa amin, ang lagi namin sasabi, huwag nyong gagamiting excuse or way, pathway, yung prayer sa chismis. Let's say, Pastor Mike, can you please pray for ano? Kasi, alam mo, may problema sila sa pamilya. Pag-pray natin na ganun. I think yung pag nakilala tayong ganun, mabibreak na kagad yung trust. Pag ako narinig ko ganun, akala ko sikreto bakit nakalagay sa prayer list na yung asawa ko pala sinasaktan ako ganun. Kahit sabihin natin spiritual or prayer pa yon para matulungan, hindi gusto namin maging practical with that. We want to protect yung tao na alam namin na maging discerning and wise kami na hindi siya basta-basta madi-disclose. Kahit pa minsan, sinasabi ko, kahit yung misis ko, kung ayaw mong sabihin ko, i-share ko, hindi ko i-share ito.
Parang doktor din yan, di ba? Tsaka abogado, kayo mga pastor. Hindi nyo pwedeng sabihin ko ano yung sinabi sa inyo.
Mm-hmm.
Pero, meron ding mga pagkilos, hindi ba, Norminda, sa loob ng komunidad tulad nung White Ribbon Movement, na tinuturuan yung mga kalalakihan din kung paano yung tamang pagkilos at pag-uugali at pagtingin sa pagtrato sa mga kababayan at mga bata.
Maridel, kalakip ng ating awareness ay yung campaign na i-educate ang ating mga kalalakihan towards prevention. So, inibigyan sila ng lessons o information. At merong every November 25, yun yung White Ribbon Day.
Mm-hmm.
Kung saan ang mga kalalakihan, meron silang pledge. Pero gusto namin to go beyond the pledging is bigyan sila talaga ng mga tamang activities. Kung saan magpa-practice sila na ay hindi na tama ito yung pagsasalita ng mga put down words sa babae o sa kapwa kahit hindi babae ay hindi tama. So binibigyan sila ng mga workshop. Ito ang gusto naming magawa sa mga simbahan.
Mm-hmm.
Bukod sa pag-provide ng mga recreational activities, bigyan ng workshop ang kalalakihan.
Kasi tulad nga ng napag-usapan natin nung nakaraan, di ba? Nagsisimula ang lahat sa tahanan. Kung ano yung natututunan natin mula sa mga magulang namin natin o nakakatanda sa pagtrato sa nanay, sa asawa, sa kapatid, di ba?
Tama yun.
So isa ba ito sa mga ginagawa rin ng simbahan para ika nga ay yung pag-build o pagbuo ng matibay at matatag na mag-anak kasama yung relasyon sa isa't isa?
Yes, tama. Isa yan sa mga focus areas namin. For men to be good men, for women to be devoted women, and for parents to be good, mga maging mabuting magulang. At maraming mga, methods to achieve that.
Napag-iba nyo, good men at devoted women. Ano pong pagkakaiba?
I use that interchangeably because we could have good women and devoted men as well. And they're both important to be good parents, to be a good person at home, to be a role model for the kids. Because like you said, kaya nga nasabi mo, kung ano yung nakikita ng mga kabataan sa kanilang magulang.
So masasabi ba natin na sa paglawan ng panahon, nagbago na rin o nag-evolve na rin yung ginagampan ng papel ng simbahan sa komunidad? Pastor Michael?
Yes. We would, marami tayong mga programa. Like for example, si Pastor Jim talks about yung mga, how to be, yung mga programs that are based on the teachings of Jesus. We are blessed at in this generation. You know, bakit? Kasi yung mga magulang natin, when they were growing up, they did not have materials or workshop or sessions on how to be a good parent.
Mm-hmm.
But now, we are blessed to have yung mga courses that help you become a good parent, that helps to become a good husband and wife. And not just good, gaya nga nasabi ni Pastor Jim, but based on the principle, mga prinsipyo ng Biblia.
Mm-hmm.
Based sa prinsipyo ng mga pagtuturo ni Jesus.
So Norminda, kung mayroong nais humingi ng tulong o di kaya'y magkaroon ng karagdagang impormasyon, kaugnay ng kung saan sila maaaring humingi ng tulong, particular sa kani-kanilang simbahan, saan sila maaaring tumawag o humingi ng payo o antabay, ika nga?
Pwede silang tumawag sa amin. Siyempre sa Australian Filipino Community Services, 9701-3421. At of course, ang Berwick Church of Christ.
Yep, it's 9702-1011.
Sa amin, ang church namin is Southern Cross Church.
Dito sa city.
Dito sa city. That's why it's near the Southern Cross Station. And also, we are just reminding the people, when your life went south, there is a cross waiting for you at Southern Cross. And number ko is 0457-697-3354. And we are here to serve the community.
Maraming salamat, Norminda, salamat, Pastor Michael, Maridel. Pastor Jim.
Maraming salamat din, Maridel.
Thank you, Maridel.
God bless.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.